balasa.
Šetnje. Da ste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijetno vreme u celoj zemlji i u glavnom gradu, prema poslednjim merenjima 12 je stepeni. A u talasanju danas pitanje koje se pokrenulo negde juče i danas je aktuelno, a glasi da li je nedavno usvojen predlog zakona o potvrđivanju sporazuma vlade Srbije i alijanse samo potvrda već dogovorenog partnerstva ili je još jedan korak ka približavanju i mogućem ulasku na mala vrata u tu vojnu organizaciju. Zbog čega je ovaj predlog usvojen u Skupštini bez neke veće rasprave da bi, kao što rekoh, juče i danas izazvao burne reakcije. Gosti talasanja biće Jovan Milanović, general potpukovnik u penziji i nekadašnji ministar savjetnik u Briselu, koji je ozbiljno pratio rad NATO, novinar Zoran Ostojić, jedan od osnivača Atlantskog saveta u Srbiji i Ljubodrag Stojadinović, komentator Lista politika i nekadašnji pukovnik Vojske Jugoslavije. Pozvali smo danas u emisiju i članicu Skupštinskog odbora za odbranu, kako nam je rekla, danas zbog velikih obaveza nije mogla da bude gošća talasanja. Još jednom želim vam dobar dan.
I don't think they know what they knew. I don't think they know what they knew.
11:10, naši današnji gosti Jovan Milanović, general potpukovnik u penziji, nekadašnji ministar savjetnik u Briselu koji je pratio rad NATO, bio i bivši pomoćnik ministra odbrane, novinar Zoran Ostojić, jedan od osnivača Atlantskog savjeta u Srbiji, Ljubodrag Stojedinović, komentator lista Politika. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje. Danas, dakle, razgovaramo o sporazumu Srbije sa Severnoatlantskom alijansom. Čuli ste i juče reakcije premijera i javnosti, ali onog što se zove ovde sada desna opozicija. Prvo ću vas pitati, gospodine Milanoviću, odakle sada odjednom ove reakcije, ako smo već znali za sporazum i da zapravo ništa nije novo, ili vi čitate u ovome i nešto novo?
Ja ne vidim da su ovo reakcije. Ovo je jednostavno, ako pozivate se na jučerašnji, ajde da kažem, razgovor premijera sa novinarima, to su bile više sporadične sporadična pitanja koje su novinari iskoristili da tom prilikom pitaju premijera. Oni su imali mogućnost da to rade i ranije.
Ali nisu.
Skupština kao najviši organ vlasti je ovlašćena da taj program usvoji, ona ga je usvojila i time je stvar završena.
A da li je vama bilo, izvinjavam se, neobično, jeste tog dana bila rasprava i o zakonu o kulturi, ali da uopšte zapravo nije bilo rasprave, i kao što rekao ste, reakcija jeste bila od strane novinara, i evo baš naše novinarke, ali je bilo i reakcije DSS-a i Sande Rašković Ivić.
Reakcija DSS-a i Sande Rašković je zbog njihove, da kažem, političke platforme na kojoj zasnivaju svoju aktivnost partijsku, je sasvim normalna, međutim i očekivana. Ali da se vratim samo na ovo zašto je skupština, zašto je kroz skupštinu, u skupštini jednoglasno usvojeno. Prvo, partija na vlasti je pripremila znači za skupštinsko zasedanje da taj program partnerstva prođe kroz skupštinu, a i ne snosi odgovornost za njega. Znači, nije se ni suprotstavljala u njegovoj pripremi ni na skupštinskom odboru, ali je opozicija koja učestvuje u radu skupštine je prihvatila jednoglasno, zato što su oni bili nosioci u ranijem periodu potpisivanja tog, odnosno pripreme tog dokumenta. Prema tome, znači, potpuno je bilo prirodno da jedni i drugi se, osim jednog, ne znam iz čije stranke koji nije glasao, svi ostali su jednoglasno digli ruke. A dovoditi u vezu sa zakonom o kulturi, meni nije baš materija.
Ja kažem, ostalo je negde u senci te rasprave, zapravo rasprave nije ni bilo.
Pa rasprave nije bilo. Mislim da su za ovaj trenutak, kad se treba raspustiti skupštine ili kad očekujemo raspuštenje skupštine u toj za predizbornu kampanju, je sasvim i očekivano da će se naći set tih zakona i odluka koji će proći takvom jednom, da kažem, nezapaženom rutom.
A to bilo potrebno da ostane negde nezapaženo? Mislim, očigledno da postoji jedna dobra birokratska saradnja, ali pitanje je da li postoji i ta politička, u smislu da nam je jasno šta se sve dešava.
Ništa ne je uobičajeno. To je rađeno kroz čitav ovaj period u poslednjih 10-15 godina. Znači, jednostavno se stvara se politička klima kada, šta i kako treba provući. Prema tome, ovo je bila prilika da se to uradi, urađeno je.
Da li onda, Ljubo, to znači da je premijer u pravu kad kaže da je sporazum potpisan za vreme druge vlasti, da je sad samo ratifikovan?
Pa, bilo je nekih događaja u tom smislu ranije. Ja sad ne mogu da pravim inventar svih vlada i režima koji su do sad prošli, ali opoziciji NATO u Srbiji bilo je razgovora nekoliko godina posle napada NATO na Jugoslaviju 99. godine, i tada se isto raspravljalo o tome da li privilegovana pozicija NATO u Srbiji, odnosno slobodan prolaz trupa, imunitet čak i od zločina pripadnika NATO-a i još sve ono što podrazumeva taj ugovor. Dakle, bilo je o tome reči, ja se ne sjećam tačno da li je potpisan bilo kakav dokument, ali je sada je to ozvaničeno u Skupštini. Mislim da predsjedniku potpis neće ništa promeniti, jer ako on ne da potpis, onda se to može, ako se vrati drugi put, onda se zakon usvaja nezavisno od predsjednika, on može samo da...
Zanimljivo je, predsjednik se još uvek nije oglasio, iako ga je DSS pozvao da ne potpiše zakon.
On se oglasio posredno u intervju danas u Vikend broju, gde je rekao da nama ekstremno naoružanje nije potrebno, jer ako NATO odluči da nas bije, onda tu za nas nema spasa. To je otprilike predsjednikov stav.
Ali ne direktno, kako smo očekivali. Da.
On je to rekao delikatnije, ja sam pokušao da to prevedem na jednostavan rečnik. I u tom smislu, dakle, ovo nije nova stvar. Nova stvar je to što se vrlo često sad govori u drugim krugovima izvan onih koji su vlast ili oligarhija na vlasti ili grupa na vlasti ili glavni odbor SNS-a koji se nalazi u Skupštini i može da izglasa sve što poželi, o suverenitetu Srbije. Dakle, ta kategorija je bitno relativizovana samom činjenicom da Kosovo ne pripada Srbiji, uz politički stav koji je i vladajući, da Kosovo pripada Srbiji. Ako Kosovo pripada Srbiji, a nije naše, onda znači može se postaviti već problem suvereniteta. Tako da problem koji je sad proizveden, a ja ga ne vidim kao neki bog zna kakav problem, niti ugrožavanje suvereniteta koji je relativan. Dakle, u tom smislu za mene ne postoji neki dramatičan okvir za političko optuživanje, osim ako se setimo samo da ista ova vlast koja sada potpisuje ugovor, da je 90. godina za svako spominjanje NATO pravila spisak izdajnika i da su svi, to su bili radikalski spiskovi izdajnika, su bili beskonačni. Svi oni koji su, Vučić je, na primjer, za slušalce Glas Amerike govorio da su izdajnici, čak je kao ministar kulture i informisanja zabranio slušanje. On je odlučio o tome šta ćemo da slušamo.
Dobro, evo imamo, ja sam pronašla jednu od izjava, dakle, baš vezano za DSS, dakle 2007. godine, gde je tada izjavio, 99. su bombardovali našu zemlju, ubili stotine ljudi, predlog DSS-a nije originalan, da mi nećemo sa NATO, nego je zapravo to ideja koju na prvom mestu propagira Srpska radikalna stranka.
Pa jeste, ali vidite da je postao manir kod svih režima, ne samo kod režima Aleksandra Vučića i njegove grupe na vlasti, da ne kažem SNS-a, to vlada grupa ljudi, da se za sve što nije valjalo u prošlosti optužuju bivši režimi. Tako je, znači bilo i ranije.
Dobro, ovi su se pozivali na Miloševića,
svi se pozivaju na one koji su prethodili. Ali je istina da je, ako već tražim neko zrnce realnosti onome što je rekao Vučić, on je rekao da su nama potrebni saveznici. Rekao bih da Srbija u posljednjih 30 godina nije imala saveznike. Srbija je uvijek imala saveznike koji su njoj pružali podršku samo tapšanjem po ramenu.
Biće zanimljivo posle da razgovaramo o saveznicima, gde želimo da su nam saveznici i Amerika i Rusija, pa gde je tu neutralnost?
Ne znamo ko su nam saveznici. Mm-hmm. Mi ne znamo. Jer ih sada, u ovom trenutku, mi nemamo saveznike. A nismo neutralni. O tome
Zoran
možemo također razgovarati.
Dakle, jedan od osnivača alijanse i ono što smo također mogli da čujemo i slušamo već godinama, to je da NATO brani Kosovo i Srbe na Kosovu. Pa kako je odbranjeno to Kosovo?
Pa nije nikad rečeno da NATO brani Kosovo, nego Srbe na Kosovu. To su dve različite stvari.
Evo juče citat. NATO brani Kosovo i Srbe na Kosovu.
Dakle, ova furtutma koja se podigla oko ovog sporazuma je jasno posljedica bliskih izbora. I snaga koje žele da se očešu o to 10-15% biračko telo koje više voli Putina nego bilo kog srpskog političara ili više voli Rusiju nego Srbiju.
Da, postoje oni koji, dakle, se ne opredeljuju ni za jedne ni za druge. Zašto
to su ovi koji su neutralni. To su ovi koji su neutralni, a pošto je to nemoguće, i Ljuba je u pravu da mi nismo neutralni, ako se deklarativno smatramo da jesmo, znači kad tad ćemo morati da se opredelimo, zato što ne postoje nesvrstani. To što je Tito vodio, prvo to je bila Jugoslavija, bio Tito, bilo sto i nešto zemalja nesvrstanih, sad su te sve zemlje svrstane. Ali da se vratimo na ovaj sporazum. Ovaj sporazum je minoran u odnosu na ranije sporazume. Ljuba kaže, ne seća se inventara. Evo, ja se sećam, pa ću malo da podsjetim. 2006. je potpisan SOFA sporazum koji reguliše prolazak američkih snaga kroz Srbiju. 2006. da podsjetim, Koštunica je bila suverena vlast u Srbiji, to je bila njegova vlada, Tadić je bio predsjednik. Prošle godine u julu potpisan je takav isti SOFA sporazum sa NATO-om, što znači i za ostale trupe, ostalih zemalja prolaza kroz Srbiju. Ovaj jedan sporazum koji je sad zbog kampanje DSS digao na, na ne znam kakav nacionalni značaj.
A 73% koliko pokazuju istraživanja da hoće građani
da
nisu...
Da su ovo mnogo važniji sporazumi nego ovaj koji se tiče remontnog zaveda u Kragujevcu.
I to nam je jasno, mi smo redovno pratili sve što se dešava.
Ovo je sporazum koji je potpisan sa Agencijom za logistiku i snabdevanje NATO-a i pre svega se tiče uslovno rečeno snabdevanja NATO snaga na severu Kosova, ili jedini način da se snabdevu u nekakvoj situaciji pretpostavljeno je kroz Srbiju. Prema tome, on je minoran u odnosu na 2006. Znači, sve vlade i Koštunicina i posle Tadićeva i na kraju krajeva Dačićeva, Vučićeva, Dačić je konstanta svih vlada.
Ali niko ovde nije rekao da je ovo nešto novo. Ali da, zar ne treba otvoriti i uvek novo voditi raspravu, ili bi trebalo da se desi kao u Crnoj Gori da stvari prolaze bez
raspravu,
referenduma?
Ne može da bude rasprava u Skupštini ako samo jedan pro forme glasa protiv, a svi su za. Kakva rasprava?
Dobro, onda
bude?
Ajde samo kratko da definišemo ovu priču, kad, da je NATO oslobođen poreza.
Kad bi bio neko
poreza,
u Skupštini protiv,
da ima uvid u određena dokumenta. Pojasnite
to
nam sva ta prava koje ima NATO.
To sve piše za američke trupe iz sporazuma 2006. To sve piše za sve NATO trupe iz 2015. U julu je ratifikovan SOFA sporazum sa
ma samo
sa svim.
Podsjetite ljude.
Prosto, to su uslovi. U svim ti sporazume je jedno što se zaboravlja. Te trupe mogu da dođu u Srbiju samo dozvolom Srbije.
Dobro.
Ne mogu da dođu same i da ne plaćaju porez, nego ako ih mi pozovemo, recimo na vojnu vežbu, mora da se reguliše ko je kriv ako kamion ubije nečiju kravu.
A šta ovo to znači, gospodine Milanoviću?
Znate šta, jer da ne bude ono što se desilo 99. kad su strane trupe bez odluke Skupštine, bez ikakvog ugovora, brutalno kršeći ustav i zakone ušle u našu zemlju i prošle celom teritorijom naše zemlje. Ako se sećate, bez ikakvog sporazuma su izbijeljene 99. godine. Strane trupe su
ušle na poziv. Da, ja sam autor
Skupštine. Skupština se
vrhovna komanda je imala pravo.
Misliš,
ja sam
ruske bataljone.
Još uvek smatram i ruske trupe stranim trupama za većinu.
Evo samo gospodin Milanović sada da kaže jedan po jedan.
Ja sam u ime vrhovne komande autor pisma za transport sovjetskih trupa na Kosovu. Predviđeno je bilo dve desantne divizije da krenu i jedna je trebala se spuste na beogradski aerodrom, druga u Prištini. Međutim, onda kad je već došlo do ukrcanja, to je sa vojnim vrhom dogovoreno Rusije, bez znanja Jelcina, bez znanja ministra inostranih poslova. U jednom trenutku je Talbot, koji je leteo za New York, za Washington, je kao i ovaj bivši sovjetski premijer, pre toga, kad se okrenuo nad okeanom i vrat Primakov, tako je to Talbot isto uradio, vratio se nazad i osujetio je tu nameru, a Rumunima je naređeno da zatvore vazdušni prostor i time su trupe ostale tu. Onda smo mi dozvolili da dođe kontingent.
Je tako, da se ne bi u
kontingent
budućnosti
iz Bijeljine, i on je prošao bez znanja Jelcina opet tako dalje,
da
sve do velike plane.
Da se ne bi u budućnosti desilo da ja i Ljuba se dogovorimo bez znanja drugog državnika da strane trupe prolaze preko naše teritorije, o tome se pita Skupština, sve mora da bude regulisano propisima i zakonima i zato su ovi sporazumi od 2006. kako sporazum koji reguliše prolazak američkih trupa do 2015. prošle godine svih drugih NATO trupa i ovaj sporazum koji će se verovatno primjenjivati za transport goriva na sever Kosova, važni da se ne bi desilo u budućnosti da nekoliko ljudi odlučuju iza leđa naroda kada i kako će neke strane trupe gaziti.
Jel ovde nigde, gospodine Milanoviću, nema radnji iza leđa, kako je rekao Zoran, iza leđa naroda? Volela bi recimo da mi ovo protumačite. To su samo neki od naslova.
Šta bi se desilo da su udarile taj tank i ubio neke ljude?
Sporazumom je predviđena razmena poverljivih informacija. Mora biti odobren pristup svim državnim i privatnim objektima u kojima se radi, uključujući one kojima se vrše ispitivanja, probe i tako dalje i tako dalje.
Sjećam se, nedavno je Švajcarska, mislim da i Slovenija, ali zaista ako neko od sagovornika neka me podsjeti šta je bio povod, ali je istinito da su obavili, da su vršili referendum za neka banalna pitanja. I to rade stalno. Znači, ako je to nivo demokratije, onda ja mislim da ovo ni pod razno nije moglo proći bez referenduma. Sad ću da vam kažem, 4 prethodne etape, malo ću korigovati gospodina Ostavića, prva, Ljubo se sjeća, još smo bili u generalštabu, kada je Milošević dao saglasnost da trupe IFOR u Bosni mogu sa beogradskog aerodroma da prođu komunikacijom i Batajnice valjda prema Bijeljini i da vrše snabdevanje. Znači, to je bio jedan oblik partnerstva, ili da kažem, koji nije bio nigde. Znači, to je, kako bih rekao, jedan bilateralni dogovor za određenu priliku. Znači, za američke, odnosno NATO snage u ili snage UN-a u Bosni. Iza toga završila se agresija. Sticajem okolnosti bio sam pomoćnik ministra odbrane za međunarodnu, za vojnu politiku i politiku odbrane, i bio sam po prirodi funkcije inicijator, odnosno nosilac posla, bolje da kažem, početka izrade dokumenta o partnerstvu za mir. I to je počelo negde još odmah 2001. I mi smo krenuli, odnosno izradili smo dokumenat, nacrt tog dokumenta, bolje rečeno, znači, koji se bazirao na poznatim elementima sporazuma koji su bili između drugih zemalja, između NATO i drugih zemalja kao potencijalnim partnerima i tako dalje. Taj sporazum nije bio dovoljno prihvatljiv za Ameriku i vršili su intervenciju preko Svilanovića. Jedan od razloga zašto sam ja otišao, praktično podneo ostavku, ali da, ajde, ne kažem oteran, ali podneo ostavku iz Ministarstva odbrane, jeste primetba da, zamislite, čovjek koji je špinirao NATO, s kojima mi sad želimo da budemo prijatelji, nama sad pravi program partnerstva. Mislim, potpuno nespojivo je bilo za Svilanovića, a ja sam radio svoj posao kao što je radio svaki drugi.
Dobro, samo tako. Kratko da kažem, jednom, to danas nije baš tema, kad kažete špionirali NATO, dakle,
ne, nisam špionirao, nego prikuplja obrešne informacije.
Jeste i na 6 mjeseci, ako se ne varam, ili tako, odložili bombardovanje Jugoslavije.
Dalje, znači, taj program partnerstva je 2003. usvojen, znači, sa izmenjenim elementima.
Jel stoji sve ovo u tom programu?
To više nije ništa. Znači, taj program više nije ništa.
U odnosu na
ono što je Vuk Drašković potpisao 2005. godine, mislim da je to 17. septembar, to je bio jedan oblik kapitulacije. Početak potvrđivanja jedan oblik kapitulacije.
To je SOFA sporazum.
Da. A iza toga Tadić potpisuje još goru varijantu sa Condoleezom Rice. Znači, ovo danas nije prezentirano nigde javnosti kog je obima i kog je smera taj
znači,
taj
to i
dokument.
Dalje ne znamo, Ljubo.
Znači,
da se vratimo.
Ne, zna se. Samo što to nije ušlo nigde. Ni u kakve rasprave, nigde i tako dalje. Znači, taj osnovni dokument ima 20 nekoliko stranica. I on ima to, te neke elemente bivše i sadašnje i tako dalje. Međutim, vi imate u njemu aneksi, što bi rekli, sa sitnim slovima, kao u samoposluzi kad uđete, kad čitate na paštetu, da ima otrova koliko god hoćete. Znači, tu ima toliko uslova koji jednostavno su nepojmljivi za bilo koga.
Može li se govoriti, Ljubo, o neutralnosti jedne zemlje ako se nekome daje diplomatski imunitet? Pa ne, koji se zasnuje, ako se ne varam, na Bečkoj konvenciji.
Mnoge zemlje koje sebe smatraju suverene, ja ovdje bih prvo govorio o suverenitetu jedne zemlje. Dakle, mi govorimo pre svega o tome da je Srbija suverena zemlja, ali ona ima nekoliko elemenata koji negiraju tu tezu o tome da je ona suverena. Dakle, ona nema definisanu teritoriju, nema definisane granice, nema, ima na delu teritorije koju smatraju svojim, nema sopstvene države. Dakle, nema govora o suverenitetu, dakle, to je uslov neutralnosti. Ne može neko da bude neutralan, a da nema atest o apsolutnom suverenitetu.
Zašto nam se govori onda da smo neutralni?
Pa nismo neutralni, to je...
Ona je proglašena, ako se ne varam, 2007. godine, kako bi se ta naša neutralnost negde spojila sa trenutkom kada je zapravo Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost.
Kako možemo biti neutralni ako na delu naše teritorije postoje trupe, strane trupe, a naših nema, ako tamo nema naše države, nema naših sudova, ako ne znamo gde su nam granice, dakle, kako možemo mi, koju teritoriju proglašavamo neutralnu? Šta je to naša teritorija uopšte? Znači, mi nemamo definisanu teritoriju, niti status sopstvene države. Tu je neutralnost potpuno relativizovana i zbog još nekih razloga. Mi ne znamo na kom nivou se počinje i završavaju se osnovni principi naše spoljne politike. Mi ne znamo kakav je naš odnos između istoka i zapada. Ta je, otprilike, ta klackalica je u ovom trenutku neka vrsta parodije nesvrstane politike, ali ta parodija ne može da traje beskonačno dugo. Postoji u narodu jedna poslovica, ne dao Bog da te Amerikanci napadaju i da te Rusi brane. Mi se upravo nalazimo u
Evo,
toj...
Evo, juče se Moskva oglasila i rekla da zapravo očekuje da mi ispunimo ono što politička elita ovde, odnosno naši zvaničnici govore, a to je da smo mi neutralni, ali da im se negde čini da se mi približavamo NATO. Pa, je li to neutralnost?
Rusija ima jedan stav koji je definisan u njihovoj spoljnoj politici i koji otprilike ovakav. Dakle, mi podržavamo put Srbije ka Europskoj uniji, ali nikako bilo kakav odnos sa NATO-om, osim ovoga što je već postignuto, to je partnerstvo za mir. Dakle, to je limit i na to nećemo pristati. Znači, oni ne mogu da nas spreče na drugi način, osim pozivom na to da to njima neće da godi, ali nas sa Rusijom otprilike od interesa, ako su to interesi, vezuju samo, ja bih rekao, nadri patriotske emocije.
A kako onda očekujemo, odnosno najavljamo da ćemo kupiti i oružje od Rusije?
Ne, to je opšta konfuzija koja ne prestaje, nezavisno od toga da li se menjuju režimi. Sjećate se da je Šutanovac rekao da za nas ne postoje drugi standardi osim NATO standarda. A onda je Vučić proglasio fiktivnu kupovinu oružja, helikoptera, aviona, ne znam koje najnovije generacije, pa nismo imali para ni za remont, pa je onda ne znam ko našao neke akumulatore jedva, onda nisu akumulatori dobri, pa nam Putin pokloni akumulatori, to je proglašeno velikom pomoći.
A nekog ih sakrio.
Neko sakrio akumulator, mislim akumulatori za avione. To je to ni vojnik, ni ovaj u onom, Vladimir Vojnović u romanu Vojniku Čonkinu ne bi ispisao kao neku stvar koja je bila bi suviše neozbiljna da bi bila verovatna. Dakle, mislim da je definicija neutralnosti daleko, mnogo daleko od naše pozicije, kao što je i definicija suvereniteta koji je uslov za neutralnost daleko od naše pozicije. I zbog toga sam malo pre rekao da je nama neophodno. Znači, mi smo od 99. godine ratovali protiv čitavog sveta i bili smo ubeđeni. Dakle, Pavković je rekao Miloševiću da mi možemo ratovati protiv čitavog sveta. I on je voleo takve vojskovođe.
Sad pretpostavljam da će Zoran reći da je ovo jedan od načina, ako grešim, ispravićeš me, da zapravo ne ratujemo sa celim svetom, da negde imamo našu bezbednost, sigurnost, pogotovo sada i u vreme raznih terorističkih napada, talasa, izbjeglica i tako dalje i tako dalje. Da li nama tu NATO zaista nešto pomaže?
Pa svakako da pomaže, jer pogledajte, ova vlada, pa prethodna Tadićeva, pa ona prethodna Koštunicina. U svim vladama inače Dačić, on je konstanta.
Dobro, ovo nije emisija o izborima.
Ušli smo u partnerstvo za mir, sa Koštunicom nas je u partnerstvo za mir. I taj Drašković, koga Milanović pominje, taj sporazum je usvojila vlada Vojislava Koštunice, nije ga Drašković potpisao na svoju ruku tajno iza leđa Koštunice. Znači, sve vlade vode politiku neutralnosti.
Koje nema, kako sam razumela, Ljubu, kao vojnog
tako
stručnjaka?
Tako je, to je deklarativna neutralnost, jer s jedne strane ušli ste u partnerstvo za mir 2006. godine pod Koštunicom, pod ovom vladom Vučićevom, potpisali smo individualni akcioni plan partnerstva, ne članstva, nego partnerstva, što je zaista mnogo važniji dokument nego ovaj u koga se digla.
Govorimo
frka.
O IPAP-u.
IPAP-u
jeste. Ja sam na srpskom rekao skraćeno, da.
I ja sam rekao.
U redu.
Individualni akcioni plan partnerstva. To znači da sve te vlade misle da mogu biti neutralne i sarađivati i sa NATO-om i sa Rusijom. Ja mislim da će se vrlo brzo pokazati da se ne može biti neutralan, ne samo zbog situacije i okolnosti o kojima Ljuba priča. Jel, gde su nam granice? Šta je neutralno? Je li Kosovo neutralno? Jer se mi graničimo sa Albanijom po našem ustavu i po onome što deca uču u školi. Mi se graničimo sa Albanijom. Po 130 zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, za njih se ne graničimo sa Albanijom. Dakle, otvara se mnogo pitanja koje faktički neutralnost ne može da odgovori. Drugo, na kraju krajeva, nikad nije šta je to neutralnost? Po čemu smo mi neutralni? Je li to neka skupštinska deklaracija ili rezolucija? Takva ne postoji. Postoji jedna iz decembra 2007. Ona se tiče Kosova.
Kada neko odluči da bude osnivač alijanse, da li to znači da se on opredelio da mi budemo, ako mogu tako da se izrazim, pod šapom Amerike, jedan od osnivača saveta ovde.
Atlensku, to je nevladina organizacija.
U redu, ali zna se kome je bila priklonjena.
Da li ja mislim da je članstvo Srbije u NATO u državni nacionalni interes Srbije? Ako je to pitanje, odgovor je da, nesumnjivo.
I onda smo čijom šapom?
Kako mislite, pod čijom šapom? Pa najbolji primer onoga što Ljuba kaže da nismo suvereni je ova izjava iz Moskve. Oni kažu. Mi primećujemo da vi razvijate odnose sa NATO-om. Mi bi voleli da vi ostanete ili insistiramo da vi ostanete neutralni. Pa zamislite kad bi mi rekli mi primećujemo da ste vi anektirali Krim, deo teritorije Ukrajine. Mi vas podsjećamo da ste 1994. u Budimpešti potpisali međunarodni ugovor koji je deo međunarodnog prava kojima vi garantujete teritorijalni integritet Ukrajine pod uslovom da se Ukrajina odrekne nuklearnog oružja. Ukrajina se odrekla nuklearnog oružja, a vi ste prekršili ugovor koji ste sami potpisali i anektirali deo teritorije susedne države. Kad bi mi to rekli, a imali bi pravo da kažemo, verovatno bi oni smatrali da smo mi ludi.
Šta bi smatrali, gospodine Milanović, šta vi mislite?
Niko ovde ne smatra da je ovo napad na teritorijalni suverenitet Srbije. Suverenitet znači vlast, integritet znači teritoriju. Teritoriju nemamo zato što smo se odrekli teritorijalnog integriteta 99. i predali deo teritorije na upravljanje drugima.
Jasno, moram da sada dobijem odgovor od gospodina Milanovića. Isto što sam i Zorana pitala, pitam gde smo i šta smo.
To je napad na suverenitet, na našu vlast.
Da li
mi ne odlučujemo
napad?
O nama, nego neko drugi odlučuje. Ili želi da odlučuje.
Ko nam odlučuje?
Kažu da mi odlučujemo sami.
Kažu, a vi?
A ja mislim da nam pomalo sugerišu sa jedne i sa druge strane. Znači, slušamo savete, neki su dobronamerni, neki nisu, neki za neki se krije dosta loših poruka i za nekih možda i ne, ali ajde budem konkretniji, znači da ne bi ostao u dilemi, nije gospodine Ostojiću, nije primerena komparacija između statusa i Ukrajine i Krima i Kosova, mislim da to dobro znate, ali
nisam to upoređivao, nego izjavu da oni, da neko ne bi voleo da mi donesemo neku odluku, recimo da uđemo u NATO. Što se nekoga tiče, da li ćemo mi doneti tu odluku ili nećemo doneti?
Dobro, ali mi govorimo o...
A ko će da je donese ako 73% građana je protiv toga?
Da, mi govorimo o poziciji, o našoj poziciji u sferi interesa velike velikih sila. Pa prema tome, znači i jedni i drugi i treći, nama to sugeriše i Albanija, nama to sugeriše i Mađarska, nama to sugeriše kad i Italija i tako dalje. Znači svi oni dolaze i donose neke poruke. Znači bilo da li su koalicione ili proizilaze sa pozicije individualne moći, to je krajnje relativno, ali u suštini kad zatreba globalni interes, oni se slože. Prema tome, ja ne mislim da NATO može biti prijatelj Srbije, ne mislim da NATO štiti Srbe na Kosovu, ne mislim da partnerstvo ovo koje je sada potpisano u bilo kojoj konstelaciji je u interesu srpskog naroda, jer kad sam rekao da to i on, 20 nekoliko stranica je samo u javnosti, stotine stranica sa aneksima su govore o mnogo čemu drugom, samo ne o partnerstvu. Za nas je bilo dovoljno, kao i za sve druge zemlje, osnovni akt o partnerstvu, i da time završimo pri i da on predviđa, znači da zemlja potpisnik partnerstva je ta koja odlučuje koji oblik partnerstva će organizovati sa članicama NATO. Međutim, u ovom slučaju nije. U ovom slučaju je diktat. Znači, potpuno se postavljaju uslovi. Ako vam neko kaže da treba da privatizujete EPS, ako neko kaže da privatizujete Telekom, ako neko kaže da može da uđe u sve službene prostorije...
Čekaj, da je Pukarniče, kakve veze ima EPS-a?
Prvo je general.
Jeste pročitali?
Samo nastavite, ovo je, čini mi se, najvažniji deo.
Ne, moli vas, to piše, to je ključna priča o tome je. Prema tome, znači, da vam ulazi u sve službene prostorije, da neko nosi oružje na vašoj teritoriji, a da ne snosi nikakvu odgovornost, tako dalje. Šta to znači? Je li to okupacija, je li to prisila neka, je li to smete li ga pogledati na autoputu, da li se smete zadržati na parkingu i tako dalje. Znači, gde on ne snosi nikakvu odgovornost za dela učinjena njihovim snagama na ovoj teritoriji. Molim vas, šta to predstavlja?
Ni za zločine.
Šta to predstavlja? I samo da vam kažem. Znači, mi imamo Kumanovski sporazum i imamo rezoluciju 1244. Njima je predviđeno u ta dva dokumenta je dovoljno široko predviđeno koja je pozicija Jugoslavije, odnosno Srbije, u odnosu na Kosovo, znači ko štiti bezbednostne interese na Kosovu i ko ih uopšte ne štiti. Šta je ostvareno rezolucijom 1244? Kako je ona izigrana od Atisarija? Šta je posljedica Atisarijevog dokumenta o Kosovu?
Moramo sada da čujemo reklame. Ono što ću, dakle, vrlo precizno i jasno reći, to je da ste bili ministar savjetnik i da ste zaista imali kompletan uvid u sve zapravo papire u Briselu, je li tako?
Možete reći... Mislim,
ovo je vrlo važno kao pokretivanje onoga što ste do sada rekli.
NATO iznutra. Evo to, ako hoćete da kažem.
11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji trenutak nastavljamo razgovor.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Yep.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, 11:45. Da vas podsjetim, Jovan Milanović, general potpukovnik u penziji, novinar Zoran Ostojić, jedan od osnivača Atlantskog saveta u Srbiji, Ljubodrag Stojadinović, komentator lista Politika, su gosti talasanja. I stali smo kod toga, gospodine Milanoviću, da ste imali uvid u dokumenta, a ono što mi vidimo, to je nešto što se zove po površini, ako se ne vrem, ako mogu tako da se izrazim. Ljubo, ako je ovo najviši stepen saradnje sa NATO?
A da nije članstvo?
A da nije članstvo. Koji je još korak do članstva?
Pa sledeći korak je članstvo, ali mislim da je to...
Kažem, koji stepenik? Šta još treba da uradimo kada smo čuli od gospodina Milanovića samo neke od stavke, a koliko ste rekli da ih ima papira... Šta mi još treba zapravo da uradimo da bi mogli da kažemo da smo i član?
Mislim da smo mi vrlo daleko od članstva. Tvrdnja da mi nećemo, nema značaja ako nas tamo niko nije pozvao i ako još ne postoje ključni uslovi za to.
Rekli su i da nismo stekli mi ekonomske uslove da bi bili njihov član. Da,
mnogo više uslova nismo.
Da, mnogo više uslova.
Samo jedan sam
ali
navela.
Moram da kažem ovo, da u odnosu
na... Stekli smo mnogo više uslova od prethodnih koje su primljene.
Da budem, od Crne Gore, na primjer, koje još nije primljeno, ali je na
Bugarske.
Nismo stekli od
Crne Gore. Mislim da je to jako, da je taj korak o kome govorimo, znači to bi bio sledeći korak, ako do njega dođe, ja mislim da to neće brzo dogoditi, ako se uopšte dogodi. Mislim da postoje vrlo snažne emocije u odnosu na NATO ovde u Srbiji, koje su uglavnom negativne. I te emocije su opravdane u odnosu na alijansu ili u odnosu na onu grupu ljudi koji su bili državnici u to vreme, a donosili takve odluke, i grupu ljudi koji su bili u NATO, mislim pre svega na Veselja Clarka i još neke ljude koji su komandovali operacijama. Ali moram da kažem i ovo, dakle, ne postoje večno neprijateljstva, niti postoje večno prijateljstva, niti emocije mogu da određuju interese. Dakle, postoje samo interesi. Nama je veći...
Koji je naš interes? Nemamo još puno vremena. Ajde da budemo direktni.
Naš interes je, ako nismo u stanju i nismo u mogućnosti, nemamo snaga, ni vojničkih, ni ekonomskih, bilo kakvih, da ratujemo protiv najvećih. Naš interes da ne budemo toliko daleko od njih da bi mogli ponovo da nas biju. To je naš ključni interes.
Ko bi nas da bije?
Molim?
Ko bi nas da bije, pa nam je potreban NATO?
To pitanje si mogla da postaviš i 99. godine negde, 98.
Postavljala sam,
svi su rekli da nema govora, to je, mislim, evropska zemlja, to se neće dogoditi. To se nikad ne zna. To se nikad ne zna. Mi moramo da vodimo računa o tome da male zemlje, kao što je naša, mogu da dobiju rat samo ako ga ne vode. Znači, nama je stalo da ne vodimo rat, nama je stalo da naših desetak sljedećih generacija, narednih 50 godina, ne bude rata. I ova je potpuno u pravu kad je reč o NATO-u. NATO nije, ona je vojno-politička organizacija, nije samo vojna. Dakle, to nije institucija koja se bavi humanim radom. To je institucija koja može da postoji samo ako ima u odnosu na svoju poziciju zemlje ili bilo šta drugo gde može da iskaže svoju snagu i svoju agresivnost. Ako on iskazuje agresivnost, onda nema razloga da postoji, jer to postaje hipertrofirani džin koji, ako nema protivnika, on će se rasprsnuti od svog širenja. Dakle, sad postoji ponovo bipolarni svet, Rusija je snažna, neki kažu da je čak možda već jača od NATO u ovom trenutku, vojnički da jače od NATO, jer NATO ima vrlo inertnu štabnu strukturu.
Znači, dok se dogovore o tome... Da se NATO raspada,
Rusima vrlo mobilnu generalštab i vrlo mobilnu operativnu snagu. Dakle, NATO sam prizna da bi na severu Evrope, u baltičkim zemljama, ako bi to hipotetički došlo do intervencije Rusije, da bi to izgubili glatko za 30 sati. Znači, u tom smislu oni traže poziciju da bi taj odnos sa Rusijom što više bio uravnotežen, odnosno da bi u Evropi imali neki balans, makar to bio balans straha ili nečega što bi to održavalo ravnotežu. Samo još ovo da kažem, ali da li ćemo mi ući u NATO kao Srbija u vojno-političku organizaciju ili ne, to mora da zavisi od odluke, plebiscitarne odluke.
Dakle, šta smo sada dobili, pošto moramo da završavamo
ono
relativno?
Ono što imaju Austrija, što ima Švedska, sve su to neutralne zemlje, koje, ma drugi priznaju neutralnost, za razliku od naše, koje je jednostrano proglašena u polurečenici o rezoluciji o Kosovu 2007.
koje smo spominjali malo.
Da,
dobro.
To je bez veze i nebitno, ali one su sve članove Partnerstva za mir, sve imaju IPAP, sve sarađuju sa NATO-om, svima, sve ovo što piše kod nas piše i dalje su neutralne. Nije tema članstvo u NATO-u, jer prosto da bi ušao u NATO mora da postaneš država, da bi bio država mora znaš gde su ti granice. To Srbija za sad ne ispunjava za razliku od Crne Gore. Prema tome, to je na dugačkom štapu i da li će i kad biti to na dnevnom redu.
Što bi NATO ovde? Evo jedno, možda potpuno laičko pitanje, vratit ću se, zašto bi bio oslobođen poreza u Srbiji, na primjer?
Poreza za ono što troši.
Da, zašto?
Zato što to iznosi. Prosto, to je...
Ne znam.
Logičan odgovor.
Logičan odgovor. Kad kupite televizor u Nemačkoj i donesete ga u Srbiji, uzmete porez, ne ostaje porez Nemačkoj. Zašto bi platili porez Nemačkoj?
Dijana, samo
i da ima i diplomatski imunitet i to je logično.
Samo da kažem ovo, još jednu rečenicu.
Kao što su Rusi tražili za svoje osoblje
moje
u,
je
Nišu,
da pitam.
U Nišu diplomatski imunitet.
Mislim da ovaj sporazum, samo izvini, da ovaj sporazum ne može da naruši integritet Srbije više nego što je on narušen njenim statusom imajući u vidu odnosa Kosova.
Da bi neko bio član NATO, prvo NATO mora da ga želi, a taj treba da želi.
Tu smo pričao davno, već godinama pričao, mislim da slušaoci su dovoljno inteligentni,
znači,
i to znaju.
Ne ispunjava dve. Niti NATO želi Srbiju u članstvu, niti Srbija želi da bude u članstvu, i ne, zato što ne ispunjava mnogo, možda će ostati neutralna. Ja to ne znam, ali ne vidim.
Ali zato sad ima i svoje agencije i tako dalje.
Da se ovo izjednačava sa članstvom. Nažalost, ovo nije članstvo. Ja bih voleo da Srbija ispuni uslove za NATO, zato što bi to značilo i opstanak Srba na Kosovu. To bi značilo trajan mir na Balkanu. Zato što je opstali su zato što je NATO. Da, zato što je 99. ušao NATO, inače šta bi bilo sa Srbima kad ne bi bilo Srba na Kosovu?
Gospodine Milanoviću,
bi se pitanje velike Albanije da ne širi
ako
dalje.
Ako se tema zaključuje, onda bih podržao jedan i drugi stav, a to je da Srbija i kad bi htela ne bi mogla ući u NATO i niko neće pozvati uskoro. NATO-u ne treba Srbija u članstvu, NATO-u treba ovaj status Srbije, a o koji je status, do sad smo govorili, znači u kakvom je položaj i tako dalje. Prema tome, znači u NATO sede svi zajedno za jednim okruglim stolom i uključujući i Luksemburg i Portugaliju i tako dalje, i ovaj, svi dignu dva prsta i glasaju. Tamo srpska dva prsta nisu poželjna.
Zato što u NATO postoji pravo veta.
Misliš da na tri prsta srpske?
Na tri, ja. Znači za duži period i ne znam kada. A pošto ja predviđam da je NATO u fazi poluraspada, ne mislim da će Srbija dočekati da uđe u NATO.
Sreću. Zašto tako mislite?
Zato što NATO od 99. godine, prvo, NATO je ušao u agresiju ili Amerika angažujući NATO sa namerom, ovo što je gospodin Stojadinović rekao, da na neki način revitalizuje se, znači da jednostavno ispolji energiju, da ispolji snagu, i drugo da proširi, da izađe iz zone ograničenja. On je bio odbrambeni savez, želeo je da izađe iz te ljušture i da krene, da krene prema srednjem i dalekom istoku, prema Kini i tako dalje, Rusiji i tako dalje. To je moralo da se desi negde na nekom prostoru Južne Evrope, znači Srbija i Jugoslavija je iskorišćena za takvu jednu geopolitičku varijantu angažovanja NATO. Oni su smatrali da 50 godišnicu proslave obeležavanja formiranja NATO je trebalo da bude novi NATO. Međutim, to je bio parastos. To je bilo 25. ili 24. aprila 90. godine, odnosno 99. godine. Znači, tamo nije bilo nikakve ceremonije, znači, koja bi bila primerena za jednu takvu alijansu koja slavi svojih 50 godina, zato što nema rezultate iza sebe za ono zašto je koncept strateški bio predvideo za agresiju na Jugoslaviju. Prema tome, iza toga NATO nije uopšte odlučivao. U drugom delu agresije NATO više nije odlučivo kao NATO, nego je izvučeno je nivo, kako se da kažem, piramida odlučivanja izvučena u London i odlučivali su Solana, Clark i Tony Blair. Prema tome i uz konsultaciju Amerike.
Nemojte sada da pominjete Tonya Blaira, nije popularno podsjećati šta je radio.
To je zločinac za 21. vijek i dalje. šta god vi
zar ne i savjetnik
u emisiji.
Ne, i oni, Clinton.
Da,
Clinton,
prema tome, ali on je autor, nekoliko katastrofa civilizacijskih krajem 20. i početkom 21. veka. To je Irak, to je Libija, to je Jugoslavija, odnosno Srbije i tako dalje. E sada, znači, više u NATO, pa ja to dobro znam, sasvim pouzdano vam govorim, znači u NATO-u se jeli sendviče u toku dana i džogirali. Niko tamo nije radio do 9. juna, do 10. juna 99. godine. Znači, radila je komanda u Monsu, koja je dirigovala palicama, džojstikom, koji avioni sada bombarduje, a odlučivanje je bilo, rekao sam, u Londonu. Iza toga, recite mi samo, ili neka gledalci procene, podsjetit ću samo, neka mi kažu gde je NATO učestvovao kao alijansa do sada. Je li Libiju napala Francuska? Po čijem, po kojoj rezoluciji je to urađeno? Je li Tunis razoren po nečijoj, po rezoluciji Ujedinjenih nacija i tako dalje? Je li Egipat uništen također, nego je separatno su izmislili da je to koalicija voljnih. Šta to znači? Počnemo mi, a mi ćemo da se posle, vi ćete nam se pridružiti, pa ćemo mi tu negde uništavati šta nama bude odgovaralo, pa su preneli na Brisi, iskreno na Siriju i tako dalje, napustili su Ukrajinu i gde je sada NATO? Neka pomogne Turskoj? Ne.
Samo jedna rečenica.
Tome, evo svako je jednu rečenicu.
Nesporno je da je posle završetka pobjede u hladnom ratu NATO bio u krizi, smisao postojanja, onda je Milošić sa svojom politikom mu dao zaista vetar u leđa i omogućio mu da se transformiše. Čini mi se da sada Putin svojom politikom apsolutno pomaže NATO-u da nađe novu ulogu i da učvrsti jedinstvo, i prosto čovjek se zapita da li su te politike na neki način dirigovane od strane onih koji bi želeli upravo da im neko pomogne da nađu smisao daljeg postojanja.
Da, pitanje je i smisla i postojanja, pa čak i onog vojničkog. Evo, za kraj samo da podsjetim, znam da vas javnost dobro poznaje, vi ste u datom trenutku posle jednog, to vam svi priznaju, profesionalnog posla vezanog upravo u vezi sa NATO, odbili da uzmete i orden. Niste bili poklonik lika i dela Slobodana Miloševića, a neki su me, što se Ljube Stojadinovića, pitali zašto sam pogrešila, pa stavila nekadašnji pukovnik, kad je to trajno zvanje, odnosno čin.
Da, u Britaniji jeste, ovdje kod nas ne.
Ovdje kod nas ne, naročito kada ti izbaci iz vojske.
Major, ovdje kod nas možda budi bivši.
Da je bilo možda poštenijih odnosa, sve bi bilo drugačije.
Ja sam,
pa
orden,
priča danas...
ja sam orden uzeo, ali nisam uzeo iz ruke Milošević.
Iz ruke Milošević, da. Hvala najljepše što ste bili gosti.
A razlog da što sam nisam uzeo, ću da kažem i to?
Može.
Zato što sam odbio da učestvujem na proslavi pobede. Jer je u vreme kad je organizovao proslavu pobjede i doveo ceo vojni i državni vrh, u to vreme su Srbi plakali kroz bežice sa Kosova.
Da, tada su pobednici, pobednici su napustili Kosova, poraženi su.
Jer moje analize, da kažem, obaveštene, pošto smo operativno rukovodili obaveštenom službom u vreme agresije, su bile da vojno-tehnički sporazum koji sam ja dobio kao prvi dokument u ruke, rekao sam da je to poražavajući dokument i da je to kapitulacija.
Dakle, nije važno pobediti, nego proglasiti pobedu.
I važno je imati dobro pamćenje, jer izgleda da se istorija ponavlja. Ono što su porazi, mi proglašavamo pobedama. Hvala još jednom na gostovanju. Sa vama su bili Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.